Ny vavoatandro indray ravana no arahana eto amin'ny radio Don Bosco amin'ny zao talata fahatelo ny volana mey 2023 izao ny lohatenim-baovaontsika. Sokafana amin'ny fomba ofisialy amin'izao ora sy fotoana izao ny fivoriana ara-potoana voalohany ny antenimieram-pirenena ny Antsimbazaza amin'ny fotoana ity hoentsika eto ny ampahany akony izany. Manamarika ny telo mey andro iraisam-pirenena ho an'ny fahalalan'ny asa fanaovan-gazety isika eto Madagasikara. Ny asa fanaovan-gazety miatrika ny tontolo nomerika no lohahevitra namarihana izany arahana amin'ny ho lafi ny mpanao gazety nanomboka ny maraina teo. Mitaraina ny komite olimpika malagasy fa mbola tsy misy fanomanana ihany ny atletantsika heritaona ambelohany ny lalao nosy bahana ny taranja baolina kitra fo izy ireo ny fotodrafitrasa fanazaran-tena. Anivelany nandiso ny filazana fampitsarana dia ny Ukraine amin'ny fahasivin'ny volana mey izao Rusia manamafy ny sazy amin'ny fiariny amin'ny Rusia ihany koa etsy ankilany ireo firenena tandrefana manoloana ny ady misy any amin'ity firenena ity. Mbola arivahana ny malala ny eo amin'ny lafin'ny teknika Jula Miandrinaina ny mbola n'olo zao vaovao izao manantitra ny araby izay tompoko lasy tompoko va. Araka nambarantsika tamin'ny lohateny vaovao teo dia sokafana amin'ny fomba ofisialy amin'izao ora sy fotoana izao ny fivoriana ara-potoana voalohany ny antenimieram-pirenena ny Tsimbazaza amin'ity taona 2023 ity tsy mihoatra ny 80 andro moa izany araka ny voalazan'ny lalam-panorenana. Raha nakaiky amin'izao fivoriana izao araka ny feon'ny ely ny herinandro lasa teo ny medisiny ny fitsipaham-pitokisana ny governemanta ataon'ireo solombavam-bahoaka tsy maintsy andalo fankatoavana amin'izy ireo sy ny lolona ihany koa moa mandritra izany ny volavolan-dalàna fantsiana ny tetibolam-panjakana ho an'ity taona ity fa tamin'ny fanombohan'ny lahateniny filohan'ny antenimieram-pirenena Kristina Razanamaso no nanaovany tatitra ireo asa vita ny antenimieram-pirenena toy ny fambolen-kazo fandraisana anjara tamin'ireo fivoriana iraisam-pirenena samihafa ny fanaovana volavolan-dalàna ihany koa fa ny tena andrasany maro izany ny mety lahateniny ataon'ny filohan'ity antenimieram-panao lalàna ity momba ny motion de censure na ilay fitsipaham-pitokisana ny governemanta fa indrindra ihany koa ny feomandehany anonganana ny bromaritry ny antenimieram-pirenena izay tarihany ny resany ihany koa moa ny olana goavana eto amin'ny firenena dia ny vidim-piainana ny fetraikan'izany eo amin'ny fiainan'ny malagasy teo ny ady any Ukraine ny rivodoza ny COVID-19 ka ny antsony ny rehetra iraina sy iraisaina. Nanatrika izao lanona mpanokafana izao ireo mpikambany governemanta sasany sasany notarihany prime ministra sy ireo lehibe ny andro-panjakana sy rafi-panjakana samihafa anio amin'ny telo ora tolakandro kosa moa no hosokafana amin'ny fomba ofisialy ny anosikely ty fivoriana ara-potoana ity ho an'ny antenimiera andoholona. Eo amin'ny lafin'ny politika ihany ny fanomezana asa ny tanora mba hamokatra sy ny fiverenana amin'ny fanajana ny sotoavina mahamalagasy ireo no hevery ny antoko politika fiombonana fa hampandrosan'ny Madagasikara. Laza ny tondra fanaovana politika vaovao eto amin'ny firenena ny antoko fiombonana izay vo napafantatra tamin'ny fomba ofisialy ny fijoroany teny Mahamasina ny sabotsy teo. Nahazo ny taratasy ara-panjakana sy nafeny ny fepetra mara-dalàna azy ny 24 marsa lasa teo moa ny antoko fiombonana ary nilaza ny tondra fijery vaovao amin'ny fomba hampandrosoana ny firenena. Milaza ny andray anjara ihany koa amin'ny fifidianana ben'ny tanàna sy solombavam-bahoaka manaraka eo ny antoko mbola hiera amin'ireo mpikambana melipatrana any fotony kosa ny fandraisana anjaran'izy ireo na tsy amin'ny fifidianana filoham-pirenena amin'ny taona 2023. Manazava izay ny filoha nasionaly ny antoko fiombonana Ralson Joselin Abel hialoavan'ny fanazavan'ny sekretera jeneraliny Dulin Retoniane momba ny mampiavaka ny antoko fiombonana.
Mampiavaka ny antoko politika fiombonana par rapport amin'ireo antoko politika izay efa nijoro, ny voalohany dia fanomezana sehatra ny tanora, tsy hoe ampiasaina fotsiny ny tanora amin'ny fampielezan-kevitra sy fahazoana toerana dia avy eo avela izy, fa ahoana fomba hahafahana miresponsabilize ny tanora? Ilaina zany ny miforme azy ireo de hahatonga azy ireo ho productif na actif, zany hoe amin'ny fotoana mahaproductif azy no hahafahantsika mampitombo ny harikarena fahobe sy ny mitondra fampandrosoana eto amin'ny firenena. Zay zany ny voalohany. Faharoa manaraka an'izay dia miavery ny soatoavina mahamalagasy na ny fanampiana na ny fampiarabana eny an-dalana tsisy daholo zany ankehitriny. Tokony iverenantsika le zavatra niainan'ireo zoky olona tany aloha tany dia fampiverenana an'izay zany an'izay soatoavina mahamalagasy zay amin'ny alalan'ny fanabiazana ny olom-pirenena ho vonina sy vanina no ametrahany antoko fiombonana zany rehetrarehetra zany.
Le olona eto amintsika mantsy amin'izao fotoana izao fa samy mitondra daholo amako ry zareo dia rehefa tsy mifankazy le efitra dia mifanenjika. Ho anay tokony fiombonana zany dia zao hoe tsotra ihany anay amin'ny fiombonana azy moa zany dia hoe mampiray izay tsy maintsy andrehotsaka olona kolo mbatsy divanay seza amin'ny salah reta any amin'ny députation any amin'ny mairie tanjanay zany dia ny ampandrosony Madagasikara sy manala ny fahaserana amin'ny vahoaka tsy zato isan-jato akory fa hoe mamapihana zany a ny fahaserana amin'ny vahoaka. Misy ny atoko politika efa roanjato zao ny totaliny a zay mifarany angamba matoa zay samysedra samyseho aminareo a dia tenanao zavatra zay ny dikany amatoa efa misy koa ny amin'ny faritanitsy any amin'ny faritra rehetra any a efa ho anatiny zany ny fandrosoana ho anatin'ny atoko.
Fa mety hiatrany koa ny fametrahana ny rafiny antoko tiako i Madagasikara ny anivon'ny kômina na ny kômitima ho an'ny distrika Antsimondrano tarihin'ny solombavam-bahoaka Alain Ratsimbazafy. Tafiditra anatin'izany ny fananganana ny fikambanana vehivavy tima distrika Antsimondrano sy ny jeune tima anatin'ny fandaranasan'ny vehivavy tima ny fametrahana fanatanterahana hetsika manakaiky vahoaka amin'ny alalan'ny fizahampahasalamana maimaim-poana. Hetsika tafiditra anatin'ny tetikasa vehivavy mamiratra sy mendrika ho an'ny Madagasikara. Misitraka izany ny teny malavolona Andoharano Fotsy tamin'ny faran'ny herinandro teo. Ankoatra ny fizahampahasalamana dia nisy ihany koa ny fizarana otikakana ho an'ny ankizy sy ny fiofanana arakasa natolotra ireo vehivavy nanatrika ny fotoana. Tafiditra anatin'ny famelomamaso ny antoko tima na ny redinamisation ny antoko izao fametrahana rafitra vaovaon'ny antoko isaky ny komina izao ho fanomanana sahady ny fiatrehana ny fifidianana amin'ny taona 2020 ny antoko tima izay nilaza fa vonina amin'ny fiatrehana izany. Lafiny serasera 3 andro iraisam-pirenena ho an'ny fahalalan'ny asa fanaovan-gazety tsy diso anjaran'ny fanamariana izany sika eto Madagasikara. Matsapa ny olafy ny mpanao gazety fa malalaka amin'ny fanatanterahana ny asany amin'ny ankapobeny ny mpanao gazety. Lohahevitra raisy ny UNESCO moa tamin'ity androany ity ny hoe ny asa fanaovan-gazety miatrika ny tontolo nomerika. Etsika marino no nentina nanamarihana izany ho antsika eto Antananarivo ka nisan'izany maraina teo ny fanaterana fehezam-boninkazo teny amin'ny tsangambato ny OGM eny Analakely mitohy amin'ny lanonana e Media Awards eny Antotapenaka arahany fitokanana ny braovaovaon'ny vaovao braovaovao fiasan'ny olafitra eny Ambohidà zany ary ho faranana amin'ny fandarana mivantana izay dinika arahana defitra ho an'ny mpanao gazety momba ny fahalalana izay atao eny amin'ny hôtel Carlton Anosy. Arantsika izao ny fanazavany ny filohan'ny olafi ny mpanao gazety eto Madagasikara.
Ny nomerika tsy azo elana eo amin'ny serasera satria efa fivoaran'ny teknôlôjia. Raha ny antotany safarany a navoaka ny Artec dia 200 isanjato ny malagasy no mikirakira ny internet. Ny mpanao gazety dia verina hoe manaraka an'izay fivoaran'ny teknôlôjia izay. Misy ny lalànany amin'ny cybercriminalité izay ny tompony andraikitra amin'izany no tompony andraikitra mampiatra sy mampamijery manaramaso ny amin'ny fampianana an'izay lalàna izay any anatin'ny tambazotra tserasera. Fa izay indrindra no ilana n'ilay adihevitra ao amin'ny Carlton io mba hivoaka ao hoe inona ny etaeta amin'ny mpanao gazety manoloana nyity fihetrehana ny nomerika ity, inona ny tokony atao iraisana dia eo ntsika mandrafitra paikajy.
Eo amin'ny lafiny sosialy vonina Anosy anamafy ny fiarovana ny tontolo iainana ny fikambana ny teraky ny faritany nantsiranana na ny fitefa. Hitondra ny anjara brikany amin'ny fampiroboroboana ny fanabeazana ihany koa ny fikambanana. Fanamby lehibe napetraky ny mpitantana ny fitefa ireo nandritra ny fivorimbe izay natao teny Amparobe ny Alahady lasa teo. Nanangona ny vaovao ry Voalahy.
Na tonga solotena tamin'ny feonambe avokoa ny fikambanan'ny fitefa avy any amin'ny faritany tsirairay ny Alahady lasa teo. ny iray feo izy ireo fa ambana iray lehibe ny fahasimban'ny tontolo iainana ka voamaika nampirisika ny fikambanana no dingana lehibebe kokoa. Ny fanolorany minisitry ny tontolo iainana Vina Orléans ny taratasy fankasitrahana tamin'ny fambolekazo vitany fitefa. Tsy atao ambany zavatra ihany koa ny fanabiazana ho ny filohan'ny fitefa Bekas John France izay mbola voafidy hitantana fanondroan'ny fikambanana ao anatin'ny dimy taona ho avy.
Toana itaofana karaha zao zany amilombolomagna zany ny fifankatiavagna ny mpiaramikambagna nagnintanagna ny mpiaramikambagna jiaby mba hiditry lalindaliny kokoa ao anatin'ny fikambanana. Fitefa moa efa nambaranay tsy magnano politika association politika fa ato tambaranay jiaby zany ka ny faritany Antsiranana na magnano politika na ino politika ataony na ino dia agnatin'ny fitefa ato zany zay mitovy hevitra raiky zany zay jiaby. Mbola maro zany toeragna nambanivohitra agny mijaly be resaka le sekoly ohatra zao agny raha agny amin'ny distrika Sambava agny amin'ny Bivontro fa na zany efa hita fanjakana magnano zay eraka ny hoafany fa mbala somary taritaraiky kely filazagna izy ka fikambanana koa moa agnano zay tandrifijay koa zay fa tsy ravoravitagnina zany amy maha olombelogno.
Ankoatran'ny fivorimbe fanaon'ny fikambanana isaky ny voalohan'ny volana May na tsiary manokana ny profesora Zafy Albert izay filoham-panorona ny fitefa ihany koa ireo mpikambana ampahanta amin'ny lahateny ny profesora Manoro Rezis.
Mampiavana sy nampiavana tokoa ny profesora Zafy Albert satria iarahantsika malala fa nanana disadisa tamin'ny filoratsiraka izy, tamin'ny filora Valmana, tamin'ny filora Joely, nefa nivitana daholo zany talohany nandaozany amin'ity tany ity.
Tonga teny amparibetsy aivona ny ministra roa tamin'ireo ministra dimy avy any avaratry ny nosy ao anatin'ny gouvernement ankehitriny. Toy izany koa ny sekretera jeneraly lefitry ny fitefa tamin'ny fotoanandrony ny prime ministra Ntsay Christian.
Zay zany ny ako ny hetsiky ny fitefa ny farany herinaritra teo fa mbola nahazahoana akony ihany koa ny voalohan'ny volana May andro iraisam-pirenena ho an'ny asa. Mbola voasokajo mpiasa mahantra indrindra iratany ny mpiasa malagaso ny randrana sindikal ka tokony ho sahitakiny zony izy ireo. Hetsika fitsinjovana ny mpiasa manoloany zany zava-misy zany ny alahady teo no nentin'ny randrana sindikaly nanamariana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny asa teny amin'ny NSAP filoha ankoatra ny hetsika ny arahana tamin'ny SSM teny Mahamasina. Iray amin'ireo fepetra isiny asamendrika ho ny randrana sindikaly ny fiahina ara sosialy mba ho mpisotoron'olo any aoriana. Mbola besaka nefa ireo tsy mety amin'izany fisotronon'ny mpiasa zany ho an'ny sehatra tsy miankina ka mitaka ny kinapisa ity vondrona sindikaty iny tokony ampitomboana ny vola fisotronon'ny ny be antitra fa indrindra ihany koa ny anavaozana ny lalàna mifehy ny fiahina ara sosialy zay ambaran'izy ireo fa mamboty ny mpiasa malagasy akitrio. Ny mpandrindra ny randrana sindikaly Barson Rakotomanga.
Tamin'ity androany tia dia nikasika ny hoe ahoana no anatsarana ny fiahiana ara-tsosialy ny mpiasa. Zay zany tena geza be ho an'ny randrana sindikaly taorina nyireny karnavalina be ireny a dia efa anolaniana tao a ilay fitakiana telo goavana ho apetraka eny anivon'ny kinapisa. Voalohany ampitomboana zao de zao a ny vola fisotrondronono ny ray aman-drenintsika. Faharoa ireo ray aman-drenintsika nomena ramborosoma fotsiny cotisationy a dia takina ny hanomezana azy fisotrondronono a satria izy zany a na vita be ireo nefa mampiasa ny ramosoma ray isanjato fotsiny naverinareo ampiasainareo ny telo ambin'ny folo isanjato a zany mahatonga le be dabe ny reserva ao a dia lasa manitatra fandandany poana ny mpiasan'ny kinapisa ao amin'ny fitantanana ao. Ary ny fahatelo a dia mikasika ny code de protection sociale la kamarady efa lany daty io a sady natao mihitsy zany a ambotriana mpiasa i lalàna io. Zay no mahatonga anay ato amin'ny randrana sindikaly masika mihitsy ary mitaky manentana ny mpisotro ronono rehetra hiaraka aminay a ho an'ny fanoloana azy io fanatsarana azy io a jery marina ny fiahiana ara-sosialy ny mpiasa mba ronono marina no sotronny sotronono fa sitangena ny mpiasam-perinasa mba ho tena ho voaraka tsara ny mikasika ny fitsabony volan'ny fianakaviana. Zany rehetrehetra zany a no atao ho an'ny fitakiana androany zany a nanaovana ny hetsika goavana tya indrindra sika eto Madagasikara izay mbola no mahantra indrindra eran-tany a ny mpiasa eto Madagasikara matoky a fa tsy avelantsika ho viravirain'ny hafa ny zontsika. Takio kamarady ny zonao a ninninona toerana misy anao a naiza naiza misy anao a sahi mitaky ny zonao fatandrema nefa aza mitaky rery fa miaraha amin'ny sendika ho an'izany tolo zany ilain'ny sendikaliste anao zao de zao
dia mila mitaky ny zo zao de zao ny mpiasa ho ny randrana sindikaly fa namoaka fanambarana noho ny fetin'ny mpiasa eran-tany ihany ko isaky ny voalohan'ny volana May ny antoko kongresy fahaleovantena ny Madagasikarana ny AKFM. Akoatra ny fiarabanany mpiasa dia nylasy ty antoko ity fa manana anjara toerana lehibe amin'ny fanovana ny tantara rikito ifarany fampandrosoana ny mpiasa tokony ezahana sy imasonda ny anafoanana ny geja miatra amin'ny mpiasa ary adidiny ihany koa izy ireo ny maneho firaisakiana tsy ny atatoerana ihany fa maneran-tany mihitsy ho fiarovana ny zony. Nankasitraka ny fondram-panjakana ny aka FM amin'ny fanorotana ny karama ny mpiasa. Eo amin'ny sehatry ny fampianarana, anova fomba fiasa ny Federation Nationale ireo sekoly miatena manomboka amin'ny fidiran'ny mpianatra amin'ny volana septambra izao. Fomba fiasa manoloana ny fidina ny faripahaizan'ny mpianatra malagasy ambany dembany, indrindra tato anatin'ny rotona farany. Miaiky manko reto mpitantana sekoly reto fa anisan'ny tompona andraikitra amin'ny fidina ny fahaizan'ny mpianatra satria variana amin'ny fakam-bola ka rehefa malovola ny ray aman-dreny dia asondrotra kilasy ny zanany na dia tsy mahifiry azy. Anao izy fanentanana manoloana izany zava-misy izany ny federasion ireo sekoly miatena. Famirina ireo taleha sekoly amin'ny ny anosibe anosy zato sy akadim-bahoaka sy ny manodidina iny noho ny santarana izany sabotsy teo mba anovana ny toetsain'ireo mpampianatra sy mpitantana sekoly ary ny ray aman-dreny ny mpianatra. Ametraka sivana amin'ny fampidirana mpianatra ohatra ny Federasiona Nasionaly ny sekoly tsy miankina. Ny mpitarika ny FNEPM Solofo Manana Arvelo.
Raha antsika mahita fa ny amitotongana ny faripahaizan'ny zaza malagasy lasa sorona foana ny zaza malagasy, teo ny katastrofe naturelle, ny aretina isan-karazany, fa eo ihany koa ny resaka mentalité ny talentsekoly sasany sy ny ray aman-dreny. Miaiky izahay sekoly tsy miankina fa misy ireranay na fahadisoanay ny mahatonga ny filatsahan'ny faripahaizan'ny zaza malagasy. Miaiky izahay fa tao tokoa hoe ny sekoly mandoa fatrano, ny sekoly mandoa karama-mpiasa, ny fanampinavan'ny fanjakana tsy misy ho an'ny sekoly tsy miankina. Vidim-piainana miakatra nandanteraka n'ity fionana ity izay ametraka fitsipika ifampifezana antiran'ny sekoly mifanakaiky sy miray zone administratifa pédagogika fanaiky ny sekoly fa ho ampiarina tanteraka ny kritera na ny sivana amin'ny fandraisana ireo mpianatra. Ao anatin'izany raha misy mpianatra amin'ny kasa ifindrany amin'ny ekoly lava dia tsy ho raisina mihitsy raha toa ka tsy misy taratasy avy amin'ny talentsekoly tahaka ny certificat de scolarité, ny bulletin de notes, eo koa ny lettre de transfert ampiakarana ny faripahaizan'ny ankizy ary indrindraindrindra ho fitezana ny ray aman-dreny mba tsy hamindramindra isataona ny zanany ary fampirisiana ihany koa ny ray aman-dreny mba hahavitan'ny ankizy ny taom-pianarana hatramin'ny farany. Iverenanay izany tao anatin'ny fivoriana tao hoe ametraka redoublant izahay amin'ity tena hoe izay mpianatra mahay sisa no miakatra, dia miangy amin'ny antsoina hoe fanovana toetsaina daholo zany amin'ny sekoly amin'ny ray aman-dreny. Mety ho maty antoka kely izay amin'ity fa tsy mampaninina aloha izay.
Eo amin'ny lafiny fampianarana ihany nankalaza ny fety sekoly fanao ny isataona ny lise prive Masindahy Josefa ny fionana distrik Anakazobe ny farany herinandro teo ka nandritra ny telo andro nanatanterahana izany. Nosokafana tamin'ny sorona masiny izany na raha ny disy fihetsika ny fihetsika mirindra nataon'ny mpianatra nitohizana tamin'ny lalao famaranana baolina kitra ny fanandrina ny samy mpianatra ihany. Nisy ihany koa ny kilalao ho an'ny ankizy toy ny soavaly azo sy ny sisa ary ny faranana tamin'ny podium nandraisan'ny mpianatra anjara. Manampy fanazavana momba ity fety sekoly ity teo micro ny Joel Rasolofo ny proviseur ny lycée privé Masindahy Josefa fionana any amin'ny distrika Anakazobe Masera Marie Olga.
Androany ny fanokafana ny fankalasana ny fety sekoly eto amin'ny Saint Joseph izay eo ambany fiarovan'ny Masindahy Josefa mpitaiza isaky ny 500 marotra ny fankalasana an'io fa noho ny fandaminana misy eto amin'ny faritra sy hatramin'izay zoky teo aloha dia akalasaina eo anivonivon'ny faran'ny volana avrila sy ny volana mai. Ny antony moa dia ny hoe ao anatin'izay fotoanyizay no ao anatin'ny fararano ny aty amin'ny faritra. Ny antony anaovana la fety sekoly dia mba mitanjana ao anatin'ny izany mba fampifanehoan'ny ankizy ny hafaliany sy ny talentany izay samy manana ny talentany ireo ankizy, dia io ny fotoana anehoan'ny hafaliany sy anehoanay ny fiombonana. dia ni antoni antiu ya ni sanwe ba fita dia pambula ya wanivu ni sekulia weta na anataterana si anatsarana zany drafitrasa misy eto amin'ny sekoly toy hoe mety fananganana ny sekoly a fandokoana ny trano ivelany sy atiny sy fanatsarana zany reo hoe faritra efa simbasimba ao anatin'ny sekoly trany fanatsarana ny ao anatin'ny manontolo zany le drafitrasa ao anatin'le izy anapina ny ray aman-dreny a amin'izay ihany koa.
Eo amin'ny lafiny fanatanjahantena mitaraina ny komite olimpika malagasy fa heritaona melohany ny lalaon'ny nosy mbola tsy misy fanomanana ny atleta antsika izay andray anjara amin'izany. Tsy aivona fa i Madagasikara no ampiatrano ny lalaon'ny nosy aty amin'ny ranomasimbe indiana amin'ny taona 2023. Fampiatranoana fanotelony taoriany ny taona 1970 taranja 2020 no ny fananana ka nanantsika atleta mpifaninana avokoa. Ny vorteny vandry ny alady teo ireo filohan'ny federasion ny taranja andray anjara amin'ny lalaon'ny nosy atao eto amintsika io sady mpikambana ao anatin'ny komity olimpika malagasy. Manaitra ny fanjakana izy ireo indrindraindrindra amin'ny resaka foto-drafitrasa iomanan'ny atleta mpiangaly ny taranja aiady izay tsy misy mihitsy nefa tokony manomboka ny fanazaratena farafantarany ny volana jiona ho avy izao. Ny filohan'ny komity olimpika malagasy siteny andriana solony haiko
mila fanapaha-kevitra hentitra tsy maintsy atao farafahatara mois de juin mba hanomboka ny regroupement ny federationna 2020 hiatsika anio zelezila io zava-misy misy fodrafitsasa vita ny fitondrana malagasy zay isorana azy fa matetika sport anankiray ihany no mahazo tombontsoa amin'izany dia ny football raha tsy hiteny fotsiny aho a fa fodrafitsasa zay natao ho any barea io dia voaroka tao daholo ny dojo national rehetra zay zavatra zay no anaovanay antso avo any fitondram-panjakana tsy manana dojo ny judo tsy manana dojo ny halterophilie lutte boxe karate taekwondo ny any basket vita fa tsy azo ampiasaina handball tsisy mihitsy izay ny antony itenenana io hoe tsy vitany hoe tsy manomboka ny regroupement fa tsisy nahatomboka atao aiza tsy afaka satria lasany foto dôny ny fodrafitsasa rehetra zay napetraka ho anay rehetra de manao antso izahay a mba homena dojo mba hahafahanay manao préparation ho an'io lalaon'ny nosy zay atsehitsika io zany.
Farany eo amin'ny resaka finoana maranantsika ny vaovao eto toerana mbola isy ireo binoslam zany ankalaza ny fetin'ny edelfitra amity talata ity malitsa ivona no efa natokany fitondram-panjakana ho andro tsy fiasana fa andraisakarama no zay fetiny zareo mpino silamo izay rivo alain no nanao ny fanady adina.
Ny islam de mizara oro lehibe de ao ny shiite ary eo ihany koa ny sunite. Na de samy mpino silamo nanaja ny volana masina ramadany azy izy ireo de tsy nitovy ny andro nankalazana ny idil fitra saika nanao izany ho an'ny omaly faharoan'ny volana me ireo sunite raha toa ka anio vao ankalaza izany ny shiite. Nambarany Sheikh Urusen mpandalina sy mpampianatra teolojika fa omaly ariva vao nivoaka ny volana anio noho izany ho izy vao feno 30 andro ny volana masina ramadany tsy maintsy aorinany fivoahan'ny volana rahateo raha ny fanazavany vao afaka ataony id izay mariky ny fahadiovana ho an'ny mpinosilamo fa na mpanazavany momba ny id il fitra
amin'ny akapobeny dikany hoe id il fitra fety islamika izy io a izay anisan'ny manamarika n'izay nataontsika hoe ny fifadikana nandritrany iny volana masina ramadany a izy io moa zany dia akalazana izany hoe aorinan'ilay volana ramadany misy volana anankiray zay ny atao hoe shawaly izany shawaly zany dia volana fahafolo amin'ny fahasambolana islamika ka ny ramadan a dia volana fahasivy amin'ny fahasambolana islamo zany hoe ny voalohan'le volana fahafolo le voalohan'le volana shawaly io zany a io no anaovana zay idy zay izany le ataontsika hoe ido alfitre ny tenenany io idolfitre io koa dia tenenireo hoe idol soarir ido say zany dia idy kely zany hoe fety kely a.
Reva pao anivela ne. Nankasitraka ny asa taony ny Papala Foundation izay misehatra amin'ny fivoizana ny kolontsaina ny firaisankina sy ny fiadanana maneran-tany ny Papa François nandray ireo mpikambany dia fikambanana mpanao asa soateny ny Papa nerinandro teo ary ny antso azy ireo anoho hiatranony asany. Namaly ro antso sy etaeta manoloany ireo fangatahana fiaramiasa samihafa amin'ny lafiny fampianarana fanampiana ny maha-olona ary ny sehatry ny fiangonana ny Papala Foundation. Tanjonao ny Papa ny mba hahafahana manohana ireo fampanantenana nomeny fiangonana andrafetana toetsaina mahay mirahina sy mivoy ny fiadanana. Nandisy ny fampitsarana ny ady any Ukraine amin'ny fasivin'ny volana mey izao i Rosia nitsingerina amin'ny andro tsaivina ny datiny ny 5 May 1917 nankalazany sovietika ny fandreseny nanoloana ny nazita any Eropa nandritra ny ady lehibe faharoa. Laza ny lehibe ny diplomasia rosiana Sergei Lavrov fa tsy miankina amina daty iray ny ankalazan'ny Rosia ny fandreseny ny geja ataony ny tafika tandrefana any Ukraine. Mitohy ihany koa izy ny daroka bomba ataony ny tafika rosiana any amin'ny fireneny ity. Nafaty olona iraindray moa ny daroka bomba nalefan'ny Rosia tany Odessa omaly ka hatran'olo tsotra 5 sy zazakely iray ny naratra ary voatery nahiditra hôpitaly vokatr' izany. Etsakilany dia nanapa-kevitra ny tsy hividisolika amin'ny Rosia intsony ireo ministry ny angovo eo anivon'ny vondrona eropeana raha nivory tany Bruxelles ho fanamafisana ny sazy atao amin'ny Rosia manoloana ny ady ho fisoroana ihany koa ny fiakaran'ny vidisolika maneran-tany. Dia mifaranatra io ny vaovaontsika tamin'ny zao antoandro izao amin'ny rora tolakandro ny tompo masom-baovao manaraka.